ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่14นะคะถิ่นมนุษย์ต่างยุคค่ะกับล่องไพรเสือกึ่งพุทธกาลโดยน้อยอินทนนท์นะคะก็เป็นซีรีส์ที่สุดแสนจะตื่นเต้นแฟนตาซีแล้วก็มีเนื้อหาทางวิชาการแบบจุกๆเลยทีเดียวนะคะคุณจิตริน
ครับผมก็มีทั้งไดโนเสาร์นะครับ1สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนยุคประวัติศาสตร์2แล้วก็มีมนุษย์ดึกดำบรรพ์อีก3นะครับโอ้โหใครชอบแนวนี้แบบผมนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจอยู
่ตื่นตาตื่นใจนะคะความรู้แน่นๆเลยทีเดียวเชียวนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปดูร่างอันยับเยินที่ตะเกิ้ลรู้สึกเสียใจนะคะที่มนุษย์แสนปีเนี่ยตะเกิ้ลไม่สามารถจะช่วยเอาไว้ได้ซินแอนโทรปุสนะคะซินแอนโทรปุส
ครับมนุษย์ปักกิ่ง
เป็นชื่อเรียกฟอสซิลของมนุษย์โบราณนะคะในกลุ่มของโฮโมอีเร็กตัสแต่ว่าตั้งเป็นชื่อว่ามนุษย์ปักกิ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนจีนนะแต่เกี่ยวกับที่ว่าเขาไปเจอไอ้เจ้าฟอสซิลนี้เนี่ย
ใช่
ในถ้ำโจโขเตี้ยนที่ใกล้กรุงปักกิ่งนะคะ
แต่ว่าในกาญจนบุรีเนี่ยของเรื่องจริงนี้ยังไม่เคยค้นพบนะครับ
แถวกาญจนบุรีนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่เยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะคะทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์มีหลายยุคเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้อยอินทนนท์ก็น่าจะมีความหลังฝังใจนะคะในเรื่องของการล่องไพรมาแถวๆกาญจนบุรีนี่แหละค่ะเป็นจังหวัดที่แบบต้องบอกมีเนื้อหาทางที่จะทำให้เกิดนวนิยายได้หลายแนวมากนะคะแนวไหนได้หมดค่ะกาญจนบุรีนี่นะคะไปดูกันเลยกันละกันนะคะว่าซินแอนโทรปุสตอนนี้ตายเลยไหมไปกันเลยค่ะร่างอันยับเยินของซินแอนโทรปุสที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่กลางลานแขนและขาคู่นั้นอาจจะยังเคลื่อนไหวได้นิดๆเหมือนหยาดสุดท้ายของชีวิตที่กำลังถูกยื้อแย่งระหว่างความเป็นและความตายในตาอันลึกรีปิดสนิทริมฝีปากอันกว้างก็คงเผยอยู่เช่นนั้นครั้นแล้วภายในไม่ถึงอึดใจต่อมาทั้งขาและแขนก็หยุดเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันในขณะที่ตะเกิ้ลยังคงพึมพำต่อไป
เท่านั้นเองนายตะเกิ้ลยังเจ็บใจตัวเองไม่หายก็แต่ว่าควรจะรู้ว่าตลอดเวลาเนี่ยไอ้วายร้ายอยู่ในกระท่อมนั่น
รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนใจในขณะที่พูดโต้ตอบกับตะเกิ้ล
เป็นการสุดวิสัยเหมือนกันตะเกิ้ลที่ใครจะรู้ว่ามันเข้ามาอยู่แต่เมื่อไหร่มันอาจจะสุดวิสัยสำหรับคนอื่นนะแต่ตะเกิ้ลเนี่ยควรจะรู้เสียทีที่อยู่ป่ามานานเป็นพรานมาตลอดชีวิต
ตะเกิ้ลพูดเกือบไม่ทันจะขาดคำก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งลงมาตามเนินเขาข้างหลังสักหันไปดูก็พอดีที่ร้อยเอกเรืองท่านชายและสีดามาถึงตัวเกิดอะไรขึ้นกันคะคุณสัก
ดูนั่นสีดา
สักยกมือชี้ไปที่ซินแอนโทรปุสซึ่งกลิ้งเหมือนก้อนเนื้ออยู่กลางลานพรางเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังอย่างย่อๆ
ตะเกิ้ลเฉลียวใจตั้งแต่รู้ว่าเขาไม่ปิดประตูกระท่อมหินนั่นแล้วว่าเสือตัวนั้นจะเข้าถึงได้ลอบออกมาเฝ้าดูแต่ก็ ทีหลังที่มันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเมื่อซีแนนโทปุสออกมาก่อไฟจึงตกเป็นเหยื่อของมันโดยไม่มีใครทันรู้ตัว
ตะเกิลอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าตลอดเวลาที่พวกนั้นทำพิธีส่งวิญญาณคนตายไปสวรรค์ไอ้วายร้ายนั่นคงเฝ้าดูอยู่หลังก้อนหินใกล้ๆพอเสร็จพิธีและหันหลังให้มันก็เข้าไปหาเหยื่อในกระท่อมทันที
เหตุผลของแกเข้าทีตระนกกระจอกเพราะนั่นเป็นนิสัยและธรรมชาติของเสือเวลาอดไม่ใช่เหรอคุณซักครับกระหม่อม
แต่ว่ากินเหยื่ออยู่แล้วทำไมมันจะต้องทำร้ายคนใหม่ล่ะคะ
ก็อาจจะตกใจนะครับแล้วก็หวงแหนนั่นเป็นนิสัยของเสืออีกเหมือนกันผมไม่ค่อยติดใจในข้อนั้นเท่ากับว่าทำไมซีนันโทรปุสจะต้องออกมาก่อไฟอีกในเวลาดึกๆดื่นๆเขาคงจะต้องการให้กองไฟน่ะติดอยู่ตลอดคืนเพื่อส่องทางวิญญาณตามความเชื่อของเขาแต่เราก็ไม่รู้แน่ในข้อนั้นผมเพียงแต่สันนิษฐานว่าแต่พวกนั้นไปไหนหมดไม่เห็นมีใครออกมานี่เราจะจัดการกับคนตายอย่างไรต่อไป
ซักเองก็สงสัยในข้อนั้นเพราะนับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเสือร้ายกับผู้ตายก็ยังไม่ปรากฏวี่แววจากคนอื่นๆอีกเลยแม้เสียงคำรามของเสือร้ายเสียงร้องขับไล่จากทุกคนและเสียงปืนจะดังกึกก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหุบเขาตั้งนานกระทั่งปลุกท่านชายสีดาและร้อยเอกเรืองให้ตื่นรีบติดตามมาสักก้าวเข้าไปที่หน้าประตูกระท่อมหินนั้นพร้อมด้วยคบเพลิงเปลือกไม้ที่ทิ้งกระจายอยู่ข้างกองไฟแต่พอแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ภายในก็อยากจะรีบถอยกลับออกมาเสียโดยเร็วเพราะศพนั้นมิได้อยู่ในสถานที่และสภาพเดิมอีกต่อไปมันถูกเจ้าเสือร้ายดึงจากแท่นหินลงมาข้างล่างแขนและขาถูกแทะและทึ้งขาดจากกันไปคนละทางเนื้อที่ท้องกับโคนขาทั้งสองเกือบไม่เหลือติดกระดูกสักได้ยินเสียงสีดาสำลักอยู่ในลำคอเสียงท่านชายพึมพำด้วยความสลดสังเวชใจครั้นแล้วทุกคนก็ถอยกลับออกไปที่ร่างของซินแอนโทรปุสซึ่งนอนตายอยู่กลางลานอีกตะเกิลพึมพำอีกครั้งว่า
มันกินซะอย่างกะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยกินอะไรไอ้วายร้ายจะกลับมาอีกนายเพื่อต่อเหยื่อที่มันทิ้งไว
้ถ้าเป็นจริงอย่างแกว่าตะเกิลก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับฉันมันเข้ามากวนที่นี่สองครั้งถูกยิงและถูกขับไล่ไปทั้งสองหนตามธรรมดามันก็ไม่น่าจะเข้ามาอีกเป็นครั้งที่สาม
เสือธรรมดาจะไม่เข้าอีกคุณนายสีดาแต่เราก็เห็นแล้วว่าเสือตัวนี้ตะกระกินหรือเหมือนสิยินกุยดื้อก็เหมือนกับพรายเกเรตั้งแต่แรกพบมันกับนายเป็นต้นมาตะเกิลเนี่ยพยายามเรียนนิสัยของมันจนเดี๋ยวนี้เกือบจะอ่านออกหมดเชื่อตะเกิลเถอะเสือตัวนี้ยอมตายมากกว่าจะยอมอดตะเกิลอยากจะว่าความหิวทำให้มันหมดความเกรงกลัวมนุษย์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ลิงหรือลิงมนุษย์ของท่านชายชีปะขาวที่ไม่มีหนทางสู้กับมันหรือมนุษย์อย่างเราซึ่งมีทั้งปืนและสติปัญญา
ท่านชายนิ่งฟังตะเกิลอย่างสนใจก่อนที่จะพยักหน้าหันมาทางศักดิ
์อ้าวคุณล่ะคุณศักดิ์เห็นเป็นอย่างไรถ้าตะเกิลว่าเสือตัวนั้นจะเข้ากินอีกมันก็ต้องเข้ากระหม่อม งั้นอวสานของมันอยู่ที่นี่แน่ผมรับรองในข้อนั้นมันจะพบอวสานที่นี
่แต่มันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาเข้ากินแต่ถึงงั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าซินแอนโทรปุสเหล่านั้นจะว่าอย่างไร
คุณสีดาหมายความว่า
ค่ะถ้าเขายอมให้เราใช้ศพคนตายเป็นเหยื่อล่อสัก 2-3 เวลาก็คงจะได้เรื่องแต่ถ้าเขาขัดข้องเสียงเหมือนฟ้าร้องครืนดังมาจากหลังหุบเขานั้นทำให้สีดาชะงักอย่างกะทันหันลานที่ยืนอยู่สั่นสะเทือนไปนิดๆคราวนี้ทุกคนมองดูตากันท่านชายพึมพำอะไรอยู่ในคอก่อนที่จะพูดว่า
ฉันไม่ค่อยชอบเสียงอย่างนี้เลยสีดา
ก็เสียงฟ้าร้องเท่านั้นเองนี่คะ
ถูกของเธอแต่มันก็เหมือนกับเราอยู่ในกระป๋องหรือในท้องเรือใต้น้ำได้ยินเสียงฟ้าคำรามรู้สึกสะเทือนแต่มันเหมือนดังมาจากคนละโลกซึ่งเราไม่สามารถจะกลับคืนไปสู่ได้เอานั่นอะไรล่ะ
คราวนี้ทุกคนมองตามสายตาของท่านชายตรงไปยังเชิงผาตรงหน้าขณะนั้นจากเงามืดของปากคูหาต่างๆปรากฏแสงไฟสว่างขึ้นแต่ก็ไม่มีร่างใดก้าวออกมาราวกับยังลังเลหรือกำลังรอสิ่งใดเมื่อเวลาล่วงไปชั่วครู่ใหญ่ๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพนั้นท่านชายยกมือขึ้นป้องปากแล้วก็กู่เรียก
วู้คิดว่าเราเป็นวิญญาณคนตายเลยกลัวไม่กล้าออกมาเสียละกระมังเจ้านายวู
้ไม่มีเสียงตอบแต่แสงไฟยังคงปรากฏออกมาจากปากคูหาเป็นลำดับไปตะเกิ้นเอาปืนของแกที่ถืออยู่มาสะพายแล้วก็ยกมือขึ้นป้องปากจากนั้นก็กู่เสียจนคอโก่ง
โอ้ดีเฮ้ย
ทันใดที่ขาดเสียงของตะเกิ้นเสียงสังก็ดังขึ้นชั้นแรกก็อันเดียวแล้วเบาๆก่อนครั้นแล้วก็พร้อมกันและดังขึ้นเป็นลำดับคราวนี้ตะเกิ้นถึงกับถอนใจยาว
ใช่ต้องอย่างนั้นเจ้านายฟังดูค่อยคล้ายสังฆญาติกันน้อย
แกไปจำมาจากไหนกันตะเกิ้น
กอดหนังที่นายพาไปดูหนหนึ่งสิคุณนายเสียดายอย่างก็แต่ตะเกิ้นเนี่ยห้อยโหนอย่างนั้นไม่ได้ลองทีเดียวคว้ากิ่งไม้อยู่แต่มันหักตกลงมาจุกแทบตาย
พร้อมด้วยเสียงสังชั้นแรกเงาต่อมาก็ร่างของพวกซินแอนโทรปุสทั้งหญิงและชายต่างโผล่ออกมาจากปากคูหาทีละคน2คนเดินอย่างเชื่องช้าเป็นแถวหน้ากระดานตรงมาจนกระทั่งอยู่ในระยะประมาณ20ก้าวเสียงเป่าสังก็หยุดทุกคนนั่งลงขัดสมาธิถือคบเพลิงปักไว้กับพื้นดินอย่างเงียบๆนอกจากคนหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นหัวหน้าก้าวออกมาในขณะนั้นเองสักจึงจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกับที่ติดต่อกับท่านชายเมื่อวานขณะเดียวกันท่านชายเองก็ก้าวออกไปแล้วก็พบกันที่กึ่งทางThank you. สองฝ่ายยืนเผชิญหน้ากันอยู่กลางลานซึ่งสว่างสวยไปด้วยแสงคบไฟและแสงประหลาดที่ปรากฏอยู่ในหุบเขานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนฝ่ายหนึ่งสูงใหญ่ไหล่กว้างแขนยาวหน้าตาเนื้อตัวปกคลุมไปด้วยขนตัวแทนของมนุษย์แห่งโลกดึกดำบรรกึ่งคนกึ่งลิงซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะยังเหลืออยู่ในโลกนี้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ยุคปัจจุบันถึงจะล่ำสันสูงใหญ่ผิดปกติธรรมดาเมื่อพิจารณาถึงขนาดคนสามัญก็ดูเหมือนเด็กทารกเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าซินแอนโทรปุสคนนั้นชั่วขณะหนึ่งสักรู้สึกใจสั่นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกของมนุษย์เจ้าของถิ่นและกิริยาอันเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ของบรรดาพวกที่นั่งอยู่เบื้องหลังหัวหน้าซินแอนโทรปุสคนนั้นมิได้นั่งลงอย่างที่คาดคะเนกันตรงกันข้ามเขายกขวานหินที่ถืออยู่ในมือแล้วก็ชี้ไปที่กระท่อมสุสานชี้ไปที่ร่างอันปราศจากวิญญาณของพรรคพวกของเขาแล้วก็ชี้ตรงมาที่ชาวคณะแล้วก็ชี้กวาดไปรอบๆบริเวณต่อมาก็ยกเท้าเต้นหมุนตัวกลับไปกลับมาบรรดาหญิงและชายที่นั่งขัดสมาธิก็ยกมือตบพื้นดินตบเต็มแรงแล้วก็พร้อมกันเป็นจังหวะในขณะที่สักเห็นท่านชายสั่นศีรษะซึ่งแสดงว่าไม่เข้าใจท่านนั่งลงใช้นิ้วขีดเขียนที่ทรายอย่างที่ได้กระทำเมื่อวานแต่หัวหน้าซินแอนโทรปุสคนนั้นก็ยังคงเต้นต่อไปอย่างดุเดือดเสียงตบดินดังอยู่เป็นจังหวะจนกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมาจึงยอมนั่งลงตรงหน้าท่านชายมองๆดูรอยขีดเขียนที่พื้นทรายอยู่นานจากนั้นจึงเขียนตอบเป็นเช่นนี้อยู่พักใหญ่ๆครั้นแล้วหัวหน้าซินแอนโทรปุสก็ผุดทะลึ่งลุกขึ้นคำรามเครืออยู่ในคอแล้วก็เต้นเข้าจังหวะตบดินของบริวารต่อไปใหม่ท่านชายก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับมาหาทุกคนด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความกังวล
ถ้าจะไม่เป็นการเสร็จแล้วล่ะคุณซักเขาว่าอย่างไรกระหม่อมมากมายหลายอย่างทีเดียวเบื้องต้นเขาไม่โทษไอ้เสือวายร้ายตัวนั้นที่เข้ามารบกวนกินศพและกัดคนของเขาตายกลับมาโทษเราเป็นเหตุแล้วทำให้กลับตาลปัดไปอย่างนั้นได้ล่ะเจ้านาย
กระเรียงเชราจับตาดูท่านชายเขม็งในขณะที่ท่านชายก็อธิบายว่า
เขาว่าอยู่กันมาชั่วปู่ย่าตายายไม่เคยเกิดอาเพศเหตุร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีเสือฟันเลื่อยมารบกวนไม่เคยมีเสียงฟ้าผ่าไม่มีเสียงฟ้าร้องพอเราเข้ามาถึงเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันแม้แต่แผ่นดินก็เริ่มไหวแสงในหุบเขานี่ก็เริ่มสลัวลง
แล้วท่านอธิบายให้เขาฟังหรือเปล่าคะว่าเราติดตามเสือร้ายตัวนั้นมาเราก็พยายามจะปราบมันเราจะช่วยป้องกันชีวิตพวกเขาไว้จนกว่าเสือตัวนี้จะตายเขาจะไม่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเลย
เอ้ยฉันพยายามอธิบายยิ่งกว่านั้นสีดา ฉันพยายามทุกอย่างที่จะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจได้เขาเชื่อแต่ว่าความตายเนี่ยเป็นของธรรมดาทุกคนไม่สามารถจะเลี่ยงพ้นถึงเสือตัวนั้นจะกัดหรือไม่กัดคนของเขาจะต้องตายในวันหนึ่งนี่ท่านหมายความว่าเขาจะไม่พยายามทำอย่างไรต่อไปกับศพนั้นหรือเสือตัวนั้นอย่างนั้นหรอครับตรงกันข้ามเลยนะเขาจะหาที่ฝังศพของพวกเขาใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมนอกจากนั้นเขาจะพยายามติดตามฆ่าเสือตัวนั้นให้ได้คุณพระช่วยนั่นเท่ากับว่าเขาจะพากันไปหาความตายชัดๆท่านบอกเขาในข้อนี้หรือเปล่าบอกแล้วผมอธิบายด้วยว่าถ้าเขายอมปล่อยให้ศพทั้งสองนั่นอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปอีกสักวันผมรับประกันว่าพวกเราจะปราบมันแทนเขาได้ผมบอกต่อไปว่าเมื่อฆ่าเสือร้ายนั่นได้เราก็จะออกจากหุบเขานี้เดินทางกลับบ้านแล้วเขาตอบว่าอย่างไรครับโอ้ยไม่ยอมสักอย่างเดียวเขาเห็นคุณศักดิ์ยิงเสือตัวนั้นแต่มันก็ไม่ตายเขาได้ยินเสียงปืนในคืนนี้อีกแต่เสือตัวนี้ก็ไปได้เขาว่าฟ้าผ่าในหุบเขานี้หลายครั้งเต็มทีจนทำให้ปู่ย่าตายายโกรธเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงวิญญาณพิโรธคำรามสนั่นทั้งหุบก็สั่นสะท้านไปเขาต้องการให้พวกเราออกไปให้พ้นจากหุบเขานี้ทันทีก่อนที่วิญญาณปู่ย่าตายายจะเครียดแค้นมากกว่านี้และลงโทษพวกเขา
สักหันไปมองดูหน้าคนอื่นๆเห็นได้ว่าความผันแปรไปของเหตุการณ์ทำให้เกิดความตะลึงงันไปหมดทุกคนต่างกว่าท่านชายความสนใจของศักดิ์มิได้อยู่ที่หุบเขาหรือคนโบราณเหล่านั้นหากเสือร้ายที่กำลังติดตามล่าแต่การออกมาเสียจากหุบดังกล่าวย่อมหมายถึงความล้มเหลวเกี่ยวกับการล่าเสือตัวนั้นด้วยและศักดิ์ก็บอกออกไปตามนั้นท่านชายก็นิ่งฟังพร่างพยักหน้า
ผมน่ะเข้าใจความหมายของคุณดีคุณซักแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากทำตามที่เขาบอกเพราะนี่เป็นถิ่นที่อยู่ของเขาซึ่งเราเนี่ยล่วงล้ำเข้ามาแต่ท่านไม่เห็นเหรอฝบาทว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะได้เสือตัวนั้นเป็นโอกาสแรกและโอกาสดีที่สุดของท่านด้วยที่จะได้ศึกษาเผ่ามนุษย์ซินแอนโทปุสซึ่งไม่มีใครในโลกคิดหรือเคยรู้ว่ายังมีอยู่ในปัจจุบันจริงของคุณทีเดียวคุณซักจริงของคุณแต่เราจะทำอย่างไรล่ะขอโอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็บอกแล้วว่าไม่มีทางสำเร็จคุณดูกิริยาท่าทางของพวกนั้นก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรยิ่งตัวหัวหน้าน่ะยิ่งร้ายบอกไม่ก็เป็นไม่เราใช้เหตุผลไม่ได้เลยกับคนพวกนี้สิ่งเดียวที่เขาเชื่อก็คือประเพณีที่เป็นมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย
จริงอย่างที่ท่านชายว่ากริยาเต้นอย่างดุเดือดของหัวหน้าและการตบดินราวกับว่ามือไม้ไม่ใช่ของตนเอง ของคนพวกนั้นแสดงอย่างแจ้งชัดว่าอยู่ในอารมณ์เช่นใดอย่างเด็กในเวลาดีอาจจะพูดจาและขอร้องอะไรได้ทุกอย่างและอย่างเด็กในเวลาร้ายเหตุผลจะใช้ไม่ได้เลยจนอย่างเดียวในขณะที่ศักดิ์กำลังคิดวุ่นวายอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงตักเกิลกระซิบขึ้นข้างๆว่าน
ี่นายลืมเสียแล้วเหรอนายเวลาน้ำป่ามาอย่าพยายามกั้นไว้ทำนบมันจะพังแกหมายความว่ายังไงของแกตะเกิ้นเราจะอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้แต่มันต้องใช้กำลังกันแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแก่ใครใช้วิธีขัดห้างยิงเสือทนายออกไปเสียให้พ้นจากที่นี่แล้วค่อยกลับมาใหม
่ฉันว่าแกเนี่ยเจ้าเล่ห์เพทุบายเหลือเกินนะตะเกิ้นแต่ฉันก็เห็นด้วยนะทุกคนเห็นด้วยตามคำแนะนำนั้นเมื่อขัดห้างยิงเสือณที่ใดก็ต้องแซงตัดไม้ขัดห้างดังเอะอะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งห่างออกไปจากต้นไม้ที่กำลังขัดห้างจริงเพื่อเป็นการล่อความสนใจของมันซึ่งอาจจะหมอบคอยดูอยู่ณที่ใดก็ให้เพ่งเล็งอยู่ที่นั่นครั้นแล้วพวกคนงานที่ส่งเสียงเอะอะต่างก็พากันกลับที่พักปล่อยให้พรานตัวจริงซึ่งสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลานั่งคอยเหยื่ออยู่ที่นั่นต่างกันแต่ว่าในกรณีนี้และต่อหน้ามนุษย์ซินแอนโทรปุสผู้ยืนและนั่งคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นจะหาทางให้ใครหลบหรือซุ่มอยู่ในหุบนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เองจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่เพิงรวบรวมสัมภาระประจำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไต่ตามทางน้ำซอกกลับขึ้นไปบนหน้าผาต่อหน้ามนุษย์เจ้าของถิ่นผู้ยืนแล้วก็นั่งจับตาดูอยู่จนลับตาไปแต่ทันใดที่พ้นจากขอบหน้าผาและสายตาผู้ที่ยืนดูอยู่ข้างหลังนั่นเองตะเกิ้นก็ทิ้งตัวลงบนพื้นดินคลานกระดิบกระดิบไประหว่างก้อนหินที่ระเกะระกะอยู่บนหน้าผานั้นตะเกิ้นค่อยชะโงกหน้าขึ้นชำเลืองดูอยู่นานจากนั้นจึงหันมากระซิบบอกทุกคนซึ่งยืนกำบังพุ่มไม้และก้อนหินอยู่ข้างหลัง
นี่ได้การแล้วนายได้การเชื่อง่ายอย่างน่าสงสารเหมือนเด็กๆเหมือนกับเสือ
ตะเกิ้นหันกลับไปมองดูภาพเหตุการณ์ข้างล่างอีกแล้วก็พรางพึมพำต่อไปคราวนี้โดยไม่หันหน้ามา
ช่วยกันยกศพคนตายใหม่เข้าไปรวมไว้ในกระท่อมหินนั่นแล้วทุกคนกำลังออกมาไม่ปิดปากกระท่อมตามเคยแต่คราวนี้ไม่ยักก่อไฟเวลาเท่าไหร่แล้วนายก็จะย่ำรุ่งอยู่เดี๋ยวนี้แล้วตะเกิ้นเข้าใจละกลางวันเขาคงไม่ก่อไฟกลับเข้าไปในถ้ำกันหมดแล้วนายในหุบไม่มีอะไรเลยตะเกิ้นแลเห็นทุกหนทุกแห่งแต่ไม่มีวี่แววไอ้วายร้ายนั่น
ฉันว่ามันคงจะคอยเวลากลางคืนเหมือนกันสีดากระซิบในขณะที่ตะเกิ้นหันกลับแล้วก็คลานมาจนกระทั่งถึงจุดที่ทุกคนนั่งอยู่ตะเกิ้นลุกขึ้นยืนพรางถอนใจ
ไห้เสือตัวนั้นรู้ดียิ่งกว่าตะเกิ้นที่นี่แปลกเหลือเกินนายไม่บอกตะเกิ้นไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่กลางคืนเมื่อไหร่กลางวัน
อีกครั้งหนึ่ง เสียงฟ้าลั่นครืนมาหน้าผาที่ยืนกันอยู่ในขณะนั้นสะท้านนิดๆ ด้วยความกระเทือนท่านชายพึมพำอะไรออกมาเบาๆแล้วก็หันไปหาสีดา
แปลกไหมล่ะฉันเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าวาจาของหัวหน้าซินันโตปุสนั้นเป็นความจริงอ่ะดูสิสีดาแสงสว่างในหุบผาข้างล่างนั้นสลัวลงไปอีกแล้วประหลาดไหมล่ะว่ามันเกิดจากเสียงฟ้านั่นหรืออาการกระเทือนกันแน่แต่ท่านคิดว่าฟ้าเพิ่งจะมาร้องแผ่นดินเพิ่งจะมาสะเทือนเมื่อตอนเรามาที่นี่เท่านั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหรือกี่แสนปีมานี่มันคงจะเคยร้องมาก่อนก็ได้เราไม่มีวันรู้ได้เลยคุณซักในข้อนั้นเราไม่มีวันจะรู้โดยซ้ำไปว่าที่นี่มีการเวลาหรือไม่คุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีกลางวันมันไม่มีกลางคืนนอกจากสมมุติเอาจากนาฬิกาของเราคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่มีฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนและนั่นอาจจะไม่ใช่ฟ้าร้องหากเป็นปรากฏการณ์อย่างอื่นของธรรมชาติก็อาจจะเป็นไปได้กระหม่อมแต่ถึงจะเป็นอะไรเสียงที่เราได้ยินก็เสียงฟ้าร้องธรรมดาธรรมดานี่เองถึงอาการกระเทือนของอากาศและแผ่นดินก็เหมือนกัน
แต่แม้ศักดิ์จะพูดออกไปอย่างนั้นแต่เขาก็อดรู้สึกไม่ได้เมื่อสังเกตเห็นว่าแสงสีรุ้งซึ่งสว่างสวยอยู่ในหุบเขาตลอดเวลานับแต่มาถึงแสงนั้นดูซีดสลัวลงไปกลายเป็นแสงทึมๆเหมือนคืนเดือนหงายและท้องฟ้าเบื้องบนขึ้นไปก็ค่อยเปลี่ยนจากสีดำสนิทเป็นสีเทาแก่ศักดิ์มองดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้อยู่นานด้วยความสนใจครั้นแล้วท่านชายก็เอ่ยขึ้น
หาที่พักแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนเถอะคุณศักดิ์กว่าจะถึงเวลากลางคืนยังอยู่อีกนานถึงงั้นเราก็ควรจะผัดเวรกันคอยดูเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนถึงเวลาที่ทำพิธีส่งวิญญาณของเขา
การเลือกเชิงเขาข้างล่างห่างจากหน้าผาออกมาประมาณ100เมตรเศษเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแก่มนุษย์ในหุบเขาในขณะที่กำลังก่อไฟผิงกันหนาวแล้วก็หุงต้มอาหารแล้วก็ผลัดเวรนอนพักแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปตลอดวันไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมีแต่เสียงฟ้าที่ยังลั่นครืนอีก 2-3 ครั้งเนินเขานั้นสะเทือนอีก 2-3 หนแต่ละคราวแสงสว่างที่มีอยู่ก็ยิ่งสลัวรางลงไปจนกระทั่งเมื่อถึงเวรของศักดิ์ในตอนเย็นวันนั้นภายในหุบเขาก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับเวลาโพรเพลเมื่อแรกรุ่งอรุณอากาศที่เย็นจัดก็ค่อยเริ่มอบอุ่นแม้กระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในหุบเขาข้างล่างก็สงบเงียบกระท่อมหินสุสานของศพทั้งสองตั้งโดดเดี่ยวอยู่ที่นั่นตามชานผาซอกหินย้อยและโขดต่างๆปราศจากวี่แววของสัตว์หรือมนุษย์ใดๆราวชั่วโมงต่อมาขณะที่เข็มนาฬิกาข้อมือชี้บอกเวลาทุ่มตรงและสีดามาเปลี่ยนเวรศักดิ์เสียงเป่าสั่งก็ดังขึ้นแสงคบเพลิงสว่างออกมาจากทุกปากคูหาแล้วร่าง ของซินแอนโทรปูสก็โผล่ออกมาเพียงแต่คราวนี้แทนที่จะก้มทุกคนเงยหน้าชูคบขึ้นเหนือศีรษะกิริยาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นต่อสภาพภายในหุบเขาที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงพึมพำดังอื้อขึ้นมาครั้นแล้วก็จะยินเสียงเหมือนเสียงร้องไห้สีดาเอื้อมมาจับแขนสักไว้แน่นคุณพระช่วยใครว่ามนุษย์พวกนี้เป็นใบ้คะใครว่ามนุษย์พวกนี้เศร้าโศกเสียใจไม่เป็น
แต่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับคนตายมากไปกว่าปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นลางสังหรณ์อะไรและบางทีก็อาจจะเข้าใจว่าอวสานจะมาถึงสำหรับพวกเขา
ในขณะนั้นเองท่านชายตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองก็มาสมทบกับศักดิ์ทุกคนมองลงไปข้างล่างแล้วท่านชายก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่า
อะไรคงจะผิดพลาดไปสักอย่างสำหรับมนุษย์พวกนั้นคงไม่ใช่เพราะแสงสว่างที่มืดลงไปอย่างเดียวอะไรแน่สีดาคุณพอจะคิดออกบ้างไหมคุณซักกระหม่อมก็บอกไม่ถูกแต่นอกจากแสงสว่างความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างก็เห็นจะเป็นอากาศแทนที่จะหนาวจัดอย่างก่อนๆมันอบอุ่นขึ้นถูกทีเดียวถูกของคุณศักดิ์นั่นแหละมันละที่ทำให้พวกนั้นดูทุรนทุรายนั่นกระมังที่ทำให้พวกนั้นร้องไห้ในขณะที่ภัยจากเสือร้ายตัวนั้นหรือการตายของพวกเขายังไม่ทำให้โศกเศร้าถึงเพียงนี
้ดูนะคะท่านพวกเขากำลังทำอะไรกันคราวนี้ทุกคนมองลงไปที่กระท่อมหินหลังนั้นครั้นแล้วก็ได้รับความประหลาดใจอีกครั้งเมื่อปรากฏว่าแทนที่จะทำพิธีส่งวิญญาณอย่างคืนก่อนคราวนี้ซินแอนโทรปุส4คนเข้าไปในกระท่อมอุ้มศพทั้งสองออกมาผู้ที่เป็นหัวหน้าถือคบเพลิงนำหน้าบริวารอื่นๆก็เข้าขบวนเดินตามเป็นพรวนไปท่ามกลางเสียงร่ำไห้แทนเสียงสั่งทั้งขบวนเดินตามกันอย่างเชื่องช้ากลับเข้าไปในคูหาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าคูหาอื่นๆยืนดูอยู่จนหมดขบวนด้วยความอัศจรรย์ใจทันใดที่คนสุดท้ายลับตาไปทิ้งไว้แต่แสงไฟเบื้องหลังพร้อมด้วยเงาเป็นทางยาวและพร้อมด้วยเสียงร่ำไห้ที่ยังอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศนั่นเองท่านชายซึ่งยืนกวาดสายตาไปทั่วทั้งก้นหุบก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวหันกลับมาหาศักดิ
์เร็วคุณศักดิ์ไอ้วายร้ายนั่นเข้ามาอยู่หลังกระท่อมตั้งแต่เมื่อไรมันกำลังตามมนุษย์พวกนั้นไปเร็วก่อนที่เราจะช่วยเขาไม่ทัน
ท่านชายรับสั่งยังไม่ทันจะขาดคำดีเสียงฟ้าก็คำรามขึ้นอีกครั้งหน้าผาที่กำลังยืนอยู่สั่นสะเทือนอย่างแรงขณะนั้นเองแสงสว่างใดๆที่เหลืออยู่ในหุบเขาก็มืดสนิทลง
ตอนนี้มีเป็น3ก๊กแล้วนะครับมีก๊กเสือก๊กศักดิ์แล้วก็ก๊กมนุษย์ดึกดำบรรพ
์ไอ้ก๊กเสือนี่มันตัวเดียวใช่ไหม
ตัวเดียวครับตัวเดียวเล็กกกได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับใครเลย
แต่ว่าคุณซินแอนโทรปุสเขาก็คาดการณ์ผิดไปหน่อยนะคะก็ไปโทษศักดิ์แล้วก็ไปโทษชาวคณะสนีออกไปเดี๋ยวนี้นะเป็นเพราะพวกเธอนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเค
พอจะเข้าใจได้แต่ว่าก็เข้าใจผิดอยู่ดีนะครับ
อย่างไรก็ตามค่ะนี่คือภารกิจของศักดิ์สุริยันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ครับ left no one behind นะครับ
ศักดิ์สุริยันและชาวคณะแล้วก็รวมด้วยท่านชายเนาะท่านชายก็เป็นประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดไอ้เจ้าเสือตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับไอ้เจ้าเสือวายร้ายตัวนี้ค่ะดังนั้นในบทที่15นะคะระหว่างโลกทั้งสองค่ะเอจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับซินแอนโทรปุสดีๆบ้างไหมกินอยู่กันอย่างไรอะไรอย่างเนาะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงติดตามได้ทางห้องสมุดหลังใหม่ล่องไผ่ตอนเสือกึ่งพุทธกาลตอนต่อไปได้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เหมือนเดิมครับทางไทย PBS Podcast ครับผม
ค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ล่องไพรซึ่งมีทั้งหมด14เล่มด้วยกันนะคะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่เล่ม10แต่ก็ยังล่องไพรต่อไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจค่ะเอาเป็นว่าพักการล่องไพรก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะระหว่างโลกทั้งสองค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง